Tesla kaže, život je ritam koji se mora spoznati. Ja osjećam taj ritam i prepuštam mu se. On mi je vrlo zahvalan i dao mi je sva znanja koje imam. Sve što živi povezano je dubokim i divnim vezama. Te veze su neraskidive. Imamo dva oka, zemaljsko i duhovno. Univerzum je živ u svim svojim manifestacijama. Znači, Tesla se ovdje obraća personalno Bogu kada kaže on i prepušta mu se. Da li možete nešto više reći o tome?
Da, on smatra da u kosmosu postoji jedno jezgro odakle on dobijao svoje ideje, odakle svako dobija ideje. Znači, jezgro koje kad pokuša da opiše u terminima običnog jezika ili ako hoćete materijalnim terminima, on naziva izvor svetlosti. Znači, ono je svetlost, suština svetlosti. A u duhovnoj terminologiji, kaže Tesla, to jezgro je samilost i lepota. I u svom shvatanju da je sva vasiona živa, on zapravo izvodi posljedicu iz tog duhovnog doživljaja, ishodišta svih njegovih ideja, i također postavlja teoriju o tome da je čovjek automat kosmičkih sila, odnosno da postoje kosmološki razlozi za stvaralaštvo i da jedinstven kosmički zakon vlada celokupnom vasionom, pa naravno i čovjekovim umom i telom. A on lično je učinio mnogo radeći na sebi u ranoj mladosti, negdje od svoje 6. 7. godine, kad je postao svestan da prima ideje koje ne primaju i svi drugi ljudi iz njegove okoline, znači porodica, prijatelji i tako dalje. On je počeo, i to je trajalo negdje do njegove 17. 18. godine, dramatično završilo s jednom jakom bolešću, teškom bolešću, kroz koju je on zapravo izrastao u duhovno biće višega reda, odnosno počeo je potpuno, preobrazio se i počeo sa svim drugačije da razmišlja, došao je u vezu sa upravo tim kosmičkim jezgrom. I zato je insistirao na reči pronalazak ili otkriće. Dakle, invention nije izum, nije, on ne vadi to iz uma, već samo otkriva ono što je priroda već učinila, ono što je, znači, Bog, vrhovno božanstvo, koje on ne imenuje, jer kaže ja verujem jednog Boga koji nije opisan u religijama. Dakle, vrhovno božanstvo, znači tvorac, napravi beskonačnost, on je iznedri, sagradi ako hoćete, a onda ta beskonačnost ima svoje imanentne, znači unutrašnje kosmičke zakone koji sad dalje rade samostalno. E, on je bio kao naučnik onaj koji je pronalazio te zakone. Dakle, nije ih vadio iz uma, jer je um univerzalan, znači nema razlike između ljudskog uma ili uma naučnika i uma same prirode, jer sve je to iz božanskog uma, već samo otkriva. I to otkriva on prvo sebi, a onda i svim drugima. I on je prema tome smatrao da je nauka na neki način samo kanalisanje tih vrhovnih principa. Jednostavno, da kažem, poistovećenje uma i stvarnosti i prilagođavanje tog otkrića kolokvijalnom jeziku, običnom ljudskom jeziku, za koje važe konvencije. Znači, ako mi recimo kažemo da je nešto atom ili je nešto molekul ili nešto elektricitet, mi smo se dogovorili da ta reč to znači. E, na osnovu tog dogovora naučnik to neizrecivo objašnjava jezički, naravno matematika je taj osnovni jezik. Ali, ukratko rečeno, njegovo glavno stanovište jeste da je sva vasiona živa, da postoji univerzalna svest i da je čovjek taj koji mora da osvesti materiju. Znači, to je zapravo glavna uloga čoveka na zemlji, da shvati tu najdublju vezu između žive i nežive materije, takozvane nežive i takozvane žive, i da izrazi to jedinstvo. Prema tome i nauka i religija i umetnost i svi drugi vidovi ljudskog mišljenja, filozofija, aktivnosti čak, idu na to razotuđenje čula od same univerzalne stvarnosti. I nauka dakle ne sme da se bavi eksperimentima u smislu da postavi značenje ljudskih potreba i ljudskog prilagođenja prirode sebi, odnosno čovečanstvu, iznad same prirode, iznad znači one zakonitosti koja je prirodna. I zato Tesla govori o tom jezgru s kojim se uvek mora imati veza, jer iz tog jezgra proističu oni principi koji u nauci znače etiku. Znači ono što ja kao neko ko se bavi naukom neću nikada prekoračiti u smislu upotrebe mojih otkrića. A to mi onda daje jedan unutrašnji regulativ da ja u svakom vremenu upravo napravim ona otkrića koja se više koriste u svrhe dobra nego u svrhe zla. I to je nešto što je kod njega isto karakteristično, pokušaj unošenja etike u naučna istraživanja, jer je on hteo da otkrije u stvari metafiziku sveta aparata, znači elektronsko-tehnološke ere u kojoj mi živimo i koje on započeo svojim ključnim patentima, kao što je iz 1898. patent teleautomatske kontrole, zatim otkriće koje učini u Colorado Springsu 1899. godine u svim eksperimentima, a koje eksperimentišući, odnosno radeći sa ekstra niskim frekvencijama, takozvane bočne modulacije koje intersektuju mentalni plan, on je otkrio da elektromagnetska polja pokazuju inteligentna svojstva, dakle da postoji veza između svetlosti i uma, mislim na čisto fizičkom planu. To je on još u prošlom veku otkrio, i postoje pisma gde on to razlaže, pisma prijateljima, specijalno jednom dobrom njegovom prijatelju Robertu Underwoodu Johnsonu u New York, gde on govori i o promeni vremenske koordinacije, jer lokalna vremenska koordinata jeste u stvari odnos homogenih elektromagnetskih polja. Ako dakle promenimo tu lokalnu vremensku koordinaciju, vi imate tehničku mogućnost za astralno putovanje. On je po mom mišljenju to ostvario još u prošlom veku, mislim taj fundamentalni eksperiment je uradio još 1899. a posle to usavršava.
Dobro. Znači, Tesla je rekao ili naginjao je tome da nauka nije moguća bez duhovnosti. E sad pitanje, u čemu se ogleda ta transcendentalna dimenzija Teslinih naučnih pogleda i zašto je Tesla rekao: verujem da će moja otkrića ljudima učiniti život lakšim i snašljivijim i usmeriti ih na duhovnost i moralnost.
Da, on je izrazito insistirao na tome da postoji jedinstvo duha i materije, odnosno da materija proističe iz duhovne sfere, i da svi pronalasci, znači kompletna ljudska nauka, zato on i kaže učinit ću svojim pronalascima ljudima život lakšim, nisu ništa drugo nego sada prilagođavanje u stvari čovekovog uma i njegovih čula, njegovog iskustva i njegovog svakodnevnog života toj osnovnoj kosmičkoj paradigmi, odnosno tom setu principa ili uzora kojima svaki čovek mora da se podrgne da bi bio slobodan. Jer sad to liči na paradoks, ali nije u stvari paradoks. To jest, mi ne osjećamo gravitaciju samo onda kada ona na nas potpuno deluje. Kad god pokušamo da dignemo ruku, mi osjetimo gravitaciju. Znači, kad radimo nešto što je antigravitacioni akt, mi onda spoznajemo u stvari onu silu o kojoj inače, da kažem, ne vodimo računa, odnosno nemamo osjećaj njenoga dejstva. Njegovi pronalasci, specijalno obrtno magnetsko polje, nose u sebi tačno tri, po mom mišljenju, oblika transcendencije. Prvo, vezu između mikro i makro sveta, jer počev od atoma pa do galaksija i grupa galaksija, znači atomi, molekuli, pa sunčev sistem i tako dalje, vi imate u stvari jedan niz koncentričnih obrtnih magnetskih polja koji predstavljaju na izvestan način koncentrične kosmičke magnetske sfere koje daju iluziju kretanja. Jer on je smatrao da kretanje nije nešto realno. Podjednako kao i antički filozof Melis, koji je prvi govorio o tome da percepcija kretanja ne znači da kretanje stvarno postoji, nego da je moguće da ako imamo jedan jedinstveni kosmički fizički kontinuum, znači ako hoćemo imamo jednu beskonačnost, realnu beskonačnost, da u toj realnoj beskonačnosti koja je svuda istovrsnoga sastava i svuda je izotropna, znači istih osobina, putem vremena, znači putem jedne nematerijalne i neprostorne zamene za silu, znači kad zamenimo silu u fizici vremenom, onda dobijamo jedan princip koji može da gasi i da aktivira tačke toga beskonačnog bića, znači bez pojma intenziteta, bez pojma energije, bez klasičnog pojma sile, i da nam stvara utisak kretanja, odnosno da praktično otkrije u naučnom smislu princip percepcije kretanja, a da ne pretpostavimo da je kretanje nešto realno. Znači, prva transcendencija njegovih pronalazaka odnosi se u stvari na ukidanje realnosti kretanja, upravo zbog tih koncentričnih magnetskih rotacionih polja. A evo zašto. Što vi kad stavite, znate sigurno za onaj pogled teslino jaje, vi uključite rotaciono magnetsko polje i jaje polako počinje da se vrti, uspravlja se i vrti se sve brže i brže i brže. Nikakva se sila, jaje povećava brzinu vrćenja, ali vi to ne postižete dodavanjem magnetske sile, nego samo promenom geometrije magnetskog polja. I tu je suština te transcendencije koja objašnjava da je kretanje percepcija kretanja u stvari, a znači gašenje i paljenje, tako da kažem, aktiviranje i dezaktiviranje istovrsnih tačaka bića, a ne kretanje tela kroz neki prostor. Jer u tom slučaju se pojavljaju drugi filozofski problemi kao totalno odvajanje materije od prostora i tako dalje, koje ljudski um evo za 2500 godina nije uspio da razreši na logički način, govorimo o zapadnoj, isključivo o zapadnoj civilizaciji. Inače, njegovi stavovi se mnogo više poklapaju sa recimo vedskim učenjima i ako hoćete vedska matematika koja ima jednu potpuno drugačiju interpretaciju fizičku brojeva, specijalno beskoličinskog broja nule i beskonačnosti, zatim insistira na ciklusima, što je recimo vrlo važno u talasnoj mehanici. Vi znate, kod teslinih indukcionih kalemova, primara i sekundara, kaskadno poređanih također u obliku koncentričnih polja, pojavljuje se upravo taj osnovni moment, u stvari vremenske koordinacije na lokalnom nivou. Ako vi postignete određenu vremensku koordinaciju, mislim, koja je karakteristična za biće u datom momentu sadašnjosti, vi ćete videti stvaranje materije. Ili ono što, recimo, to jogini ili sveti ljudi na Tibetu i tako dalje, na istoku, su u stanju da urade, ali šta oni? Oni, njima mozak služi kao elektromagnetska mašina. E, Tesla je pokušao u stvari da to što može mozak na neki način izrazi konvencionalnim, matematičkim i naučnim jezikom i da pretvori u aparature koje bi, dakle, svima bile dostupne. I zato on govori o tome da bi život mnogo postao lakši. Konkretno, on je Williamu Crookesu, to je jedan engleski naučnik iz 19. veka koji je proučavao spiritualne fenomene i tvrdio da je zapravo moguće neke medijume Douglasa Homa i Florence Cook, dva čuvena medijuma 19. veka. On je na tim seansama prisustvovao materializaciji ili u astralnom obliku, znači u obliku svetlosne supstancije određenih duhova, znači duša umrlih ljudi. Naravno da su ti medijumi koji su bili u stanju da naprave takvo polje gde su se pojavljivale pojavljivali ti likovi, bili strahovito istrpljeni. Znate, gotovo da dobar medijum nije preživao 50. godinu. Posle seanci oni su danima ležali u potpunom mraku i bili su vrlo nervno ekscitirani. E, Tesla je kruću, o tome postoje pisma, postoje u muzeju o tome dokumentacije, slao takve kalemove elektromagnetske, koji su dakle ulazili u rezonanciju sa mozgom medijuma i olakšavali čitavu stvar. Jednostavno olakšavali, da kažem, to bi rekao, olakšavali porođaj. Jednostavno pomagali im da bez tog strahovitog psihičkog napora, mislim, postignu isti efekat i postoji pismo da se krug s njemu za to zahvalja.
Dobro, malo pre ste spomenuli jogine i tako dalje. Isto je poznato da se Tesla, znači pogotovo drugom polovinom svog života, bavio jogom, da se povukao, ako se ne vara, zadnjih 40 godina, pa je onda nije želeo puno da priča i tako dalje. Znamo da živi u celibatu, bio vegetarijanac i tako dalje. Onda imamo neke podatke da je čitao Bhagavad Gitu, znači božansku pesmu, druge velike spise, da je čvrsto verovao u reinkarnaciju. E sad postavlja se pitanje da li mi uopšte poznajemo Teslu, ako uzmemo sve to u obzir. Jer po ovome, znači, ne bi rekli da uopšte da ga poznajemo. Da li možete malo?
Pa vrlo slabo. Mislim zaista da zapadni svet nikad nije upoznao Teslu, iako je on živeo u centru najveće buke zapadne civilizacije u Njujorku čitavog života, ali vrlo usamljeno. Znači, potpuno odvojen, u stvari, od ljudi i s njima je komunicirao samo kad je to on sam želeo, a vrlo je teško bilo inače doći s njim u komunikaciju. Smatrao je da će, recimo, religija budućnosti, ali religija, on je odvajao religiju filozofa, mistika, mudraca i svetih ljudi od opštenarodne religije. On je tu pravio određenu razliku i za ovu opštenarodnu religiju smatrao da će najpogodnija forma biti ujedinjenje hrišćanstva i budizma. Znači, nešto što će važiti za najveći deo populacije, u stvari, ljudske na planeti. A za ovaj prvi oblik religioznosti on je smatrao da je najvažnija samoinicijacija. Samoinicijacija, dakle, da čovjek pre svega razvije sve svoje sposobnosti koje ima, a tek onda dobije učitelja na višem planu koji mu eventualno, da kažem, još doda nešto. Inače je također ima uverenje da čovjek mora da pronađe onoga drugoga čovjeka kome će da preda znanje, a da samo objavljivanje znanja po sebi, recimo pisanje naučnih članaka, držanje predavanja na univerzitetu i tako dalje, zapravo ne doprinosi uopšte razvoju nauke, jer u većini slučajeva ljudi uopšte ne razumiju o čemu se radi. Ali s druge strane jako koristio medijume, kao što su novine u to vreme, jer nije bilo televizije, jako on sam radio na ovoj stvaranju televizije, a bilo je radija, i on je jako mnogo popularnih intervjua i članaka davao, kojima je, znači, na vrlo razumljiv način, sa nekim zapanjujućim činjenicama, kojima je zapravo ubrzavao, tako smatrao, razvoj mentalnog polja, odnosno samu svest, jer je čovečanstva i naučne zajednice. Jer kaže, ako i 50.000 običnih ljudi misli na jedan način, onaj jedan naučnik neće moći da misli na drugi način. Počeće i u njemu, mislim, prosto pod dejstvom toga polja počeće jedna lična transformacija. I pošto mu je bilo mnogo teže da se ubeđuje sa kolegama po univerzitetima, ako ne i nemoguće, smatraju to gubljenje vremena, on je, znači, radio preko javnih sredstava, javnog komuniciranja. Smatraju to vrlo bitnim elementom.
Manje poznata je Teslina izjava "Moj Bog je Krišna". Kako objašnjate da je Tesla verao u jednog boga personalnog koji se zove Krišna? Ako se ne varam, ja ostvarujem emisiju gde ste vi, onaj ponoćna emisija, gde je rečeno da je Krišna zvao Vivekananda u laboratoriji, da je manifestovao figurice neke, da je jedna bila Krišna.
Vivekananda je bio kod Tesla u laboratoriji, to se zna, a Vivekananda je bio, u stvari, članama Krišnine misije, odnosno misije koja je trebala da spoji istočnu i zapadnu civilizaciju. Na neki način da istog prenesem, či isto kao viši stepen mudrosti koji harmonizira čovjeka i društvo, društvo i planetu, planetu i njeno galaktičko-kosmičko okruženje, da prenese na zapad i da preko tog, preko toga zapravo oplemeni ljude zapada. Vivekananda kad je, znači kao član Ramakrišnjine mise, došao kod Tesla laboratorije, o čemu postoji pismo, jer Vivekanandino svom prijatelju u Kalkutu, to je jedino što ja znam ili što mislim svi drugi znaju, jer to je taj njihov susret bio, on je shvatio da je na jedan sasvim drugi, znači, način nego što je on bio naviknut na istoku, i Tesla došao do tih najviših saznanja i da je u stvari bio u stanju da pomoću svojih elektromagnetskih polja radi sa božanskim emanacijama, znači sa onim, sa energetskim u stvari oblicima, jer na višega astralnog plana, za promentalnog plana, i to je njega zapanjilo, jer on je na zapadne ljude kao i mnogi istočni mudraci gledao sa određenim podcenjivanjem. I onda je shvatio da Tesla, pa dobro, sa Tesla i nije zapadni čovjek, on je samo, mislim, on je ipak rođen ovde, a tamo je, jel, u tom smislu ne može se reći da je on zapadnjak, ali po načinu, znači po onome što je on dao zapadu, znači po tim aparatima i patentima, zapadna nauka ga smatra svoj. Međutim, to je vrlo pogrešno, jer zapravo u svim tim aparatima postoji ono što bi hrišćani rekli Sveti Duh, ili ako hoćete, postoji jedan nematerijalni princip s kojim je morala duša Teslina kao pronalazača, či njegova psiha, da se srodi, upravo dobijajući znanje od tog jezgra o kom je na početku, kosmičkog jezgra o kom je na početku bilo reči, i da sada na osnovu toga principa putem vizualizacije i konkretnog rada na modelu sklopi aparat koji u stvari se sav podvrgava tome što ne možete ni da čujete, ni da vidite, ni da pipnete, a što je centralni zakon svih tih telekomunikacionih aparata ili motora, generatora, Teslina zavojnice i tako dalje, svih njegovih pronalazaka. E, prema tome, u tom smislu nije bio zapadnjak, a zapadnjak je bio samo u pogledu toga što je, dakle, to nematerijalno, znači to čisto psihičko znanje uobličavao u konkretni aparat.
Tesla isto bio privučen tom sanskritskom reči akash, što znači prostor ili ti etar. E sada, u vedskoj literaturi, recimo Bhagavad Purana ili Šrimad Bhagavatam, jako interesantna je stvar da oni su u ta vremena, recimo pre 5000 godina, znači na bitci na Kurukšetri, koristili oružje koje se zove Brahmastre ili Brahmina oružje. Uh-huh. Brahmina oružje, uh-huh, koje je imalo to svojstvo, u stvari taj efekat, da se putem mantre izgovori se, znači, mantra, prvo se urazi pročišćenje, takozvano achaman, onda se izgovori mantra i onda se odapne strela. I ta strela imala određen efekat, odnosno iz etra, koji u sebi sadrži sva četiri ostale elementa, znači vatra, voda, vazduh, zemlja, mm-hmm, manifestuje određen efekat i onda to pošalje na protivničku vojsku. E sad ona bi mogla da pošalje neku kontra brmanstru i slično. Da li možete znate nešto o tome?
Tesla je imao sopstvenu teoriju etra, po kojoj se sva materija rastvara u etru i iz etra se po određenim principima strukturira, i ti principi bili su principi vremenske koordinacije, u stvari, delova etra. Znači, ako pogledamo jedan sistem materijalni, delovi njegovi bit će simultani i on u odnosu na prostor deluje kao nešto što je izdvojeno. Međutim, i prostor i materija u suštini, pošto je sve to etar, imaju istu zajedničku, odnosno gradivnu jedinicu. I to je bio taj etarski dijametar bez preferentnog pravca, znači koji je pravio, koji je sferno isecao u stvari delove u kontinuumu, i kad se na osnovu te teorije, znači kaskadnim, napravi sistem kaskadnih polja primara i sekundara, vi dobijete u stvari sferu u sferi, sferu u sferi, sferu u sferi i tako dalje, i vi dobijete zapravo sa samo tri sfere praktično model kosmosa s kojim je Tesla radio, na osnovu koga je, da kažem, izvodio sve svoje praktično eksperimente. E sad, Posebno je radio sa energetskim snopovima etaskoga karaktera, takozvanim projektorima čestica, koji jako liče na ovo što ste vi ispričali, na braminu strelu. Jer to je upravo taj, to je zapravo, da kažem, princip prodora ili princip uspostavljanja veze među ma kako udaljenim tačkama etra, tako da nezavisno od prepreke vi projektujete energiju u tačku u koju hoćete, naravno destruirajući tamo sistem, odnosno tamošnji sistem dekomponujući do nivoa etarske strukture, to što bismo mi rekli onda pogino čovjek u ratu. To je u stvari dekompozicija njegove materijalne strukture, odnosno vraćanje u etar.
Tesla govorio da život postoji na svim planetama, da nije potreban kiseonik za život. Prema tome, znači, NLO i vanzemaljci su naša stvarnost. Mi znamo isto da je Tesla slao neke signale na Mars, znači ne Marsovcima, nego na Mars, pa je dobio
neke... Pa da vam kažem, ja sam čitao dva njegova intervjua iz 937. godine, gde Tesla izrečito govori da je na Marsu postojala civilizacija inteligentnih bića, ali da se u međuvremenu ugasila i da sad tamo ima samo mikroorganizama. Evo, svedoci ste da se to potvrdilo pre jedno mjesec i nešto dana, kad su otkrili u stvari delove meteorita koji je pao nakon nekakve erupcije davne sa Marsa, po sastavu tla potpuno isti, da su otkrili paleobakterije. To su upravo ostaci, jeli, paleontološki sveta bakterija. Dakle, nauka, da kažem, sa 50-60 godina zakašnjenja lagano potvrđuje neke Tesline izjave u tom pogledu. A za Veneru je tvrdio da ispod površine Venere postoji danas vrlo inteligentna civilizacija, ali koja s nama neće otvoreno da stupi u kontakt, nego preko određenih frekventnih planova. Znači, samo određeni ljudi mogu da uspostave kanal sa njom, pošto oni selektiraju, jer smatraju da smo prosto na niskome nivou razvoja i da treba čekati. I on je čak mislio da oni usmeravaju jednim delom evoluciju, ali kaže, postoji granica dokle možete da se mešate u razvojne civilizacije, a odakle postoji povratna sprega koja onda može da ošteti vašu civilizaciju. Čim vrlo je to jedna suptilna granica i u svako vreme ona je dinamički postavljena u vremenu, znači svaki put možete da se menjate u određenom opsegu. Nekad malo više, nekad malo manje, ali postoji mera.
Kako objasnavate Teslinu želj za duhovnošću na osnovu njegove izjave? Moje tehničko delo preživeće me, produžit će vek mog trajanja i prisustvo u kulturnoj istoriji sveta. Ne bih podneo misao da će se zamisliti trag mog duhovnog boravka u ovom prolaznom svetu.
Da, on je prvo smatrao da je večna ne samo duša, već naravno i energija i materija, znači duša kao spoj čisto vremenskog, nematerijalnog i neprostornog principa i svetlosti. U tom smislu, znači, duševne građe, prema tome sve su to večni obrasci i u tom pogledu je potvrdio indirektno, a i direktno je smatrao da je to moguće, da postoji reinkarnacija. Jer vi imate u stvari jedan energetski obrazac koji se mora večno ponavljati, a kad poređate razne energetske obrasce, vi dobijete jednu hijerarhiju, odnosno dobijete jedan evolucioni lanac duševni, prema tome sasvim je moguće da se čovjek reinkarnira, ali ne u onom smislu u kom se to inače smatra, znači kao recimo biljka ili kamen ili pas i tako dalje, nego kao tačno određena vrsta energije koja ponekad može da rezonira sa svojim materijalnim telom tako da ima sećanje, ali to nije nužno. To jest, ne mora svaki čovjek da se seća svojih prethodnih života, nego je to dato samo onima koji su izuzetno duševno sređeni, znači čisto obrasci čisti. Znači jednostavno takav je obrazac da na tako je dubokom nivou prečišćen da može sa u bilo kom obliku da ima svest o sebi. Znači i u smislu prošlosti, i u smislu budućnosti. To je korak zapravo do potpunog gubljenja individualnosti. Znači do trenutka kada ne razlikujete više dušu sveta ili od individualne duše, odnosno ono što je univerzalno od onoga što je pojedinačno, i to je zapravo i cilj jer čitavog lanca reinkarnacija. Te se svega toga bio svestan, a smatrao je da se njegovo delo neće obrisati u istoriji, pre svega u neposrednoj istoriji čovečanstva, nego da će kad tad ljudi shvatiti šta je bio njegov zadatak i da će, da kažem, nastaviti to delo. Jer on je smatrao da je fizika ontološka nauka, znači nauka o biću sveta, znači jedna od najdubljih nauka, i da se kroz fiziku dolazi direktno do duhovnosti. A vi znate da današnja univerzitetska nauka to ne smatra. Izričito to ne smatra. Vi kad odete recimo na katedru za fiziku pa pomenete dušu, volju i svest, oni će vam reći da ste promašili fakultet, da kaže to mi ovde ne pruča. Tesla je znači imao potpuno jedno drugo stanovište i smatraju da to mora da se spoji u ljudskom umu, jer ako je kosmos jedinstveni beskonačan, onda je znači to realno već spojeno, ali znači u ljudskom saznanju nije spojeno.
U odgovoru na Teslino pismo John Underwood Johnson između ostalo kaže: gospodine viteže, nisam znao da ste pristupili toj strani, ali kada od sad budem čitao vedske spise, mislit ću na vas još češće. Zašto je Tesla prijateljima i uopšte ljudima preporučavao religiju kao izvrsnu stvar?
Da, on je u ovom pismu, Johnson, to je pismo koje vam poslao 1899. godine iz Kolorada. Tu ima vrlo čudnih navoda, između ostalog i to, pošto je ovaj prijatelj Johnson pisao pesme, kaže: jednog dana ti ćeš moći da čitaš sve pesme Homeru, a voleo je Homera, kaže, a ja ću moći da raspravljam, kaže, matematičke probleme sa Arhimedom, koga je opet smatrao velikim. To ima u tom istom delu. I religiju je smatrao jako dobrom. Evo u kom smislu, pošto običan čovjek, specijalno za obične ljude, kaže, naravno, za filozofe i naučnike i mistike nije sporno, da religija nije sporna stvar, ali da kažem za običnog čovjeka, zato što obični ljudi ne shvataju nužnost moralnih zakona. On je smatrao da moral nije samo ono što se ljudi dogovore, znači nije u pitanju običajno pravo ili ne znam nekakva državna regulativa, pa čak ni u onom smislu da je Bog odredio u hrišćanskom smislu šta je dobro, šta je zlo. Ne, on je smatrao, kao što nije određivao operacije matematičkih zadataka, on je smatrao u stvari da moral nije ništa drugo nego jedan nematerijalni princip istovetan sa kosmičkim zakonima, znači da ima praktično snagu kosmološkoga principa, i da čovjek treba da se trudi, ako već nije u stanju da zaista shvati kosmologiju, a u tom slučaju će ga samo znanje dovesti do moralnosti i do dobrote, onda to treba jednostavno da nauči u školi. Pa je preporučivao, mislim, širokim narodnim masama religiju prosto kao jedan oblik višeg znanja koji će mu formirati jedan neuralni obrazac u mozgu preko koga on neće prelaziti, odnosno neke pragove u aktivnosti, a što će njemu biti dobro, iako on, mislim, toga ne mora biti ni svestan.
U vezi toga, poznato isto da je Tesla bio vegetarijanac, da je jednostavno govorio da može ti, Darko, može da onda citiraš, da kada, baš piše u onom, da kada se jede meso, onda se povećava masa, pa možete da kažete?
Ajde, to je problem povećanja ljudske energije člana. Da, da, znam to.
Možete nešto više?
Da, vidite, tu je on čitavu evoluciju čovečanstva posmatrao kao odnos mase i sile. Znači, krajnje je sve o to, ne da mehanički princip koji svakom mora biti jasan. I govorio je o tome da je najveća frikciona sila, znači ona sila koja unosi trenje u evoluciju, to jest uvodi negativno ubrzanje u kretanje te mase, odnosno čovečanstva shvaćenog kao mase, jeste ljudsko nerazumevanje i ljudska glupost. S druge strane, upravo belančevine, znači ono što što je glavni konstitucioni element mesa, ono izgrađuje dalje ćelije tela koje ga uzima, dakle direktno mu povećava masu. Ta veća masa pri istoj sili ima sve manje i manje ubrzanje, prema tome to što neko jede meso direktno po tom, da kažem, njegovom tesinom principu mišljenja, povećanjem mase usporava njegovu evoluciju, a samim tim i evoluciju čovečanstva. Dok biljke nemaju taj karakter, one ne izgrađuju ćelije, one ga samo daju neophodne minerale, enzime i vitamine za rad već postojećih ćelije. Ako ste vi vegetarijanac, vi se sigurno nećete ugojiti, međutim, od da kažem, mesa i od masnoća, vi ćete povećati masu. I ta povećana masa povećava frikciju, odnosno usporava evoluciju.
Šta možete reći o Teslinoj mašini za multidimenzionalni prostor?
Pa kažem vam, on je otkrio da homogena elektromagnetska polja određuju lokalnu vremensku koordinaciju. Drugim rečima, on je u teorijskom smislu pokazao da za jedan isti prostor može biti vezano mnogo vremenskih koordinata. Znači, u ovoj sobi gde mi sada sedimo, u ovom vremenu, znači koje predstavlja jedan simultani presek za sve nas u ovom trenutku, postojimo mi. Ali u nekom drugom vremenu, znači u ovoj istoj sobi, može postojati bilo koji svet, a da se, zato što su različite vremenske koordinate, nigde ne susreće. Prema tome, prostor je jedinstven, ali vreme, znači kao jedan nematerijalni princip, daje niz koordinata i u svakoj od njih može da postoji po jedan čitav svet. Znači, to je ne samo multidimenzionalni prostor, već se radi o multidimenzionalnoj građi kosmosa, odnosno postoji beskrajno mnogo svetova koji se prostorno prožimaju, ali se vremenski razlikuju. I sad, ako vi pomerate, da kažem, tu vremensku koordinaciju uključivanjem raznih frekvencija, odnosno određenih elektromagnetskih polja koje uđu u rezonanciju sa vašom strukturom, bilo isključivo sa mentalnim planom, bilo sa čitavom telesnom strukturom, vi omogućavate u stvari promenu, da kažem, sveta. Tu drugim rečima, možete da putujete iz jednog u drugi svet. Inače, on je smatrao da prostor nema tri dimenzije, već ima samo jednu jedinu i da je to dimenzija dužine, to je taj etarski dijametar koji u stvari opiše sferu, a svi se događaju i dešavaju samo u krajnjim tačkama. Dok između tih krajnjih tačaka koje moraju biti simultane, postoji lokalni kontinuum. Lokalni kontinuum znači da ima neku konačnu dimenziju, konačnu veličinu, dok je okolo beskonačnosti. I svaki odnos individue sa svetom jeste odnos nečega što je samo sebi istovremeno u lokalnom smislu, a postavljeno, situirano u beskonačnost i direktno direktno je u relaciji sa beskonačnošću. Zato je beskonačnost ujedno i psihološki pojam koji je granični za ljudsko mišljenje. Tog trenutka kada vi rastvorite logičke elemente i logičke relacije u beskonačnosti, tu više nema ne samo filozofije, nego nema uopšte mišljenja, ali istovremeno nema ni strukturiranja same materije. Znači, vi onda, da kažem, razindividualizirate dušu u stvari, ne samo telo, već i dušu, i postajete jedno sa kosmosom. I Tesla je hteo čitavom svojom tehnologijom u stvari da pomogne ljudima da lakše shvate taj put i da kažem, ubrze evoluciju do tog stepena svesti.
Malo pre ste spomenuli te dimenzije. Koliko se Tesla bavio s fenomenom svešću, odnosno svesnosti, jer poznato je da na neki način mi percepiramo sve to, tako da sve ti događaji prolaze kroz filtre naše svesnosti, odnosno uma, inteligencije i tako dalje.
Da.
Da li u stvari to možemo reći da je to dimenzija svesnosti, jer recimo poznato je da mi i bakterije prožimamo istu dimenziju prostora, ali ne istu dimenziju svesti, recimo.
Jest.
Na površini kože postoji više bakterija nego što ima ljudi na zemlji, planeti. Međutim, mi ne vidimo njih, oni ne vide nas, ali deli nas naši svest o tome, a da. Ovaj prostor, znači dimenziju prostora zauzimamo.
Pa moje mišljenje da je svest u stvari vreme i da je vreme upravo taj princip koji povezuje i nas i bakterije i kompletan živi svet sa neživim svetom. A na nivou vremena vi nemate prostornih fenomena. Znači, vreme je jednostavniji oblik postojanja od postojanja prostora. Ono nema ni dimenziju dužine. Ono u stvari najviše liči na tačku. Tačku koja je, znači, ono što nema delove, neprotežnu beskonačnost. U stvari. I to je, da kažem, ta spona u stvari beskonačnosti, odnosno svih delova u beskonačnosti. Preko vremena to ide. A vreme nije ništa drugo nego svest. I sad, ako silu, pojam sile u fizici zamenite vremenom ili pojmom principa, znači po kome se stvari menjaju, principom promene, pa onda vreme izjednačite sa svešću, dobit ćete u krajnjoj relaciji da je svest u stvari maksimum sila, odnosno svest je najveća sila u kosmosu.
E sad, meni još neke stvari interesuju. Otprilike to bi bilo to znači. E sada, jedno istražno. Lično mene ovako pitanje interesuje za vas. U vezi Einsteina i Tesle. Ja imam informaciju da su oni jednom sreli, znači imali su susret, ali Tesla nikako nije prihvatio njegovu teoriju relativnosti.
Ja nisam našao da su se sreli, dopisivali su se.
A dopisivali su se. Ja sam bio na radiju, pa sam ja postavio baš pitanje, ne znam koji je bio gost, ne mogu setiti, on je mi odgovorio da su se sreli. To ali bi, dobro, bez obzira.
Da vam kažem, ovo, ja, moj izvor, vidite, ovo je evo, knjiga Tesla, čovjek izvan vremena. Ovde, ovo je vrlo detaljna knjiga, ima baš o Tesli i Einsteinu, ali nigde ne piše baš da su se sve, tako da to ne
pa mogu potrebiti. Dobro, da možda je pogrešna informacija.
Ne, ili je možda neko imao drugu neku informaciju, ja kažem, ne mogu to.
Ali, ovaj, to mi je za...
Ali za teoriju relativnosti, da. On je, pa, evo šta, on je smatrao u stvari da i Maxwellova teorija svetlosti i Einsteinova teorija relativnosti koja je izvedena iz Maxwellove teorije i specijalna teorija relativnosti, da je, da su u stvari, da to nisu prave naučne teorije, nego da se radi zapravo o poetskom viđenju nauke. Znači, korišćenju matematike za jedno aproksimativno, znači vrlo približno objašnjenje onoga što se stvarno dešava kad svetlost putuje kroz etar. Jer u stvari, vidite šta vam mislio, da nije ovako, recimo sad ako ovo sveta, da nije svetlost neka čestica koja se sad pomera, nego da je to samo poremećaj koji se prenosi. A to znači, nema kretanja, nego imate samo princip koji prenosi poremećaj. Znači, ne ide odavde ništa tamo, nego postoji princip. E sad, jedan red, recimo, da kažem, jedan red prenosa tog poremećaja ide, na primjer, po jednoj vremenskoj koordinaciji, drugi po drugoj. I zato se ovo čini sve da ovde nema ništa, a da je odjednom sad došao tu sat. Ali ništa se u stvari u smislu premeštanja delova beskonačnosti ne događa. E, to je njegova teorija etra, to je potpuno suprotno onome što Einstein je govorio. A zatim je rekao i ovo, da princip zakrivljenosti prostora silom nije korektan, jer bi prvo trebalo oboriti zakon akcije i reakcije. Znači, ako se sila zakrivljuje prostor, onda mora da postoji reaktivna sila koja prostor ispravlja. E, a vi znate da ni u Newtonove teoriji gravitacije nema u stvari antigravitacije. Znači, gravitacija isključivo simpatička sila, samo privlači tela, a ništa, nema repulzije. A evo, zato Newton je i posebno formulisao zakon gravitacije u odnosu na ova druga tri svoja zakona i uveo obrtni moment da bi ujednačen izjednačio silu i da kažem, viđanje stvari, pošto se vidi da se planete kreću i recimo mesec ne pada na zemlju, a pošto je po zakonu gravitacije Newtonom sila kumulativna, znači što su veće mase, moraju više da se privlače, međutim to očito nije tako, jer u prirodi tu postoji još nešto što nije jasno. A Tesla ima svoju teoriju gravitacije, po kojoj svaki i slobodnog pada, po kojoj svaki element Mendeljevog sistema ima svoju gravitacionu konstantu. Jer to je drugčija definicija mase. Newton je definisao masu kao meru za količinu materije, a danas se masa definiše kao mera za inerciju tela. A Tesla je smatrao da pošto nema nikakvo kretanje i sve se struktuira i destruira u etar, vi imate zapravo samo princip koji je u stanju da prebroje aktivne tačke u nekoj zapremi. Drugim rečima, vi uvek imate konačan broj tačaka materijala. To nisu atomi, nego su to aktivne tačke simultane na krajevima etarskih dijametara. To je jedna vrlo visoko abstraktna u stvari teorija etra, koja je očito mnogo preciznija, mnogo bolja nego ova koja se danas koriste, jer nije bila usvojena. Vi ste imali tri puta u fizici. Einsteinovu teoriju relativnosti, kvantnu mehaniku i Teslin put. E sad, za Teslu tvrde da je, recimo, da je to zastarelo, da je to inženjerstvo 18. 19. veka i tako dalje, a ovo su bile smatrane modernim teorijama kvanta mehanike i relativizma. Međutim, ja kad sam sad proučio Tesla, mislim, malo dublje, ja vidim da do njega tek treba da se dođe. Tu ima ogroman misleni proces i rekonceptualizacija tih osnovnih pojmova u fizici da bi se shvatilo šta je to Tesla govorio. Dok je ovo sasvim shvatljivo i, mislim, u krajnjoj liniji to su iscrpljene tehnologije. Vidite, vi s kvantnom mehanikom došli ste do fisije, do cepanja jezgra, fuziju ne možete da rešite kvantnom mehanikom, znači sve što su uradili, pocepali su jezgru i ne mogu da kontrolišu tu energiju do kraja, nego malo, ne znam, te ovako, te ono. A što se relativizma tiče, dve krupne stvari. Prvo, koncepcija sile. Nije jasna uopšte koncepcija sile, ni uopšte teoriji relativnosti. I drugo, sama specijalna teorija relativnosti sadrži u oba postulata kontradikciju. Imate svetlost koja ima konstantnu brzinu, znači postulat konstantnosti, a onda imate postulat koji govori o postojanju referentnog sistema, to je takozvani postulat relativnosti, koji glasi, to je prvi postup. Drugi je da je C 300.000 i šta ja znam, znači da je brzina svetlosti u vakumu konstantna, a prvi postulat glasi ovako, kaže, ako krećemo provodnik u polju magneta, u provodniku će se indukovati struja, ali ako, kaže, krećemo magnet u polju provodnika, u magnetu se struja neće indukovati, što znači da ta dva sistema nisu ista, odnosno on je to zvao principom relativnosti u smislu da svaki sistem zadržava svoja svojstva nezavisno od kretanja. Pa je onda uveo dva sistema. Nije više mogao sad, znate ono, kad razbijete sliku kosmosa u dele, pa se treba da je vratite u beskonačnost, ne možete da je više slepite. I tako nije u stvari, da kažem, nikad uspeo da ponovo, jer je radio poslije jedinstvenu teoriju polja koju nije nikad objavio. Nije nikad objavio, a to je ujedinjenje četiri fundamentalne sile, znači elektromagnetske slabe jake interakcije i gravitacione, nikad to nije uspio da objedini, jer je već u mišljenju u ove prve dve teorije bio tako odmako da tako da nije umro i nije, a ostao je rukopis, prodat je za $20,000 nekome na ulici pre 4-5 godina, to sam pročitao. Mislim, to je nedokazana teorija, ukratko bude rečeno ova, a dok kod testa, znaš šta, on sa sve ima eksperiment, sve su eksperimenti. On u stvari nema teoriju, ili bar nije postao. Ima eksperimentalne tehnike, e sad, kad vi razmišljate o tome, onda lagano dolazite do toga koji su to principi iz nekih članaka, iz intervjua sklapate, pa se onda dobije slika. Znači, on nije napisao knjigu, da kaže knjigu, pa znate, ono da krene od definicija, pa aksiome, postulati, pa izvođenje teorema, nema ništa tako kod njega.
Još jedno samo pitanje, ako može. A to je u vezi golubova. Znamo da je Tesla volio golubove. E sad, ono što se ja našao u četvrtom pevanju Bhagavad Purana jeste da jedno od putovanja na više planetarne sisteme je putem goluba. To je sanskritska reč kapotavaju.
Da,
nisam našao dalje neko objašnjenje, ali možda nešto iz...
Znate što je s golubovima, ima izuzetan odnos. Recimo, on u sred noći od centralni park, Central Park u Njujorku, i zovne golube koji inače spavaju, znači oni ga potpuno prekriju. Prekriju ga skroz, znači on im je služio kao centar za navigaciju, očigledno nisu mogli pošto da ga vide. I i takođe postoji priča o beloj golubici s kojom je imao isto jednu posebnu poseban telepatski odnos i s čije jer ona je u stvari mistični znak, jer Agata, znači, stvari su, mislim, imate u hrišćanstvu svetog duha I ovaj, u trenutku kad pre nego što će da umrano je došlo nego u sobu i stala i iz njenih oči izbili su strahovito jaki snopovi svetlosti, on je znao da je njegov zadatak završen, u smislu da sad dalje više nema šta javno da priča. Odnosno, dokle sve što je radio je trebalo objaviti, napraviti patente, napraviti modele, laboratorije i tako dalje, predati ljudima, a odavde ljudi više neće moći da shvate i prema tome besmisleno je da se to daje u javnosti.
Dobro, hvala vam lepo. Može Darko, ne znam ako ti imaš još.
Hvala vam. Čuo sam ovaj da je Tesla rekao da je smatrao da je um njegovo šesto čuo, stavio da je kao pošto u Bhagavad Gita isto piše
da je um čuo, da?
Čuo isto je um za šesto čuo.
A znate tako i ja, da. Vidite, postoji da kažem neke pojave koje se pravo sam kosmos, beskonačnost je tako, onda, na primjer, praznine koje jedino možemo umom da shvatimo. Znači, um tu igra ulogu čula u tom razumevanju, u razumevanju takvih pojmova. Dok, recimo, vi ne možete da čujete prazninu, ne možete ni da je vi niti prazninu, niti beskonačnost, znači te osnovne. Takođe, um može i da spozna vreme, dok mi nemamo čulo za vreme. Mi se menjamo po nekom vremenskom principu, ali ne možemo da ostavimo. To, mislim, vreme u smislu suštinske karakteristike, znači vreme kao substanciju, kao nešto što se ne menja, a ceo se svet menja pomoću njega. Ne mislim da ne možete da pogledate koliko je sat, to je druga vrsta vremena, to je mereno vreme koje nastaje pojavljivanjem. I ono takođe, za njega mi takođe nemamo čulo, ali možemo te ritmove da kažem, u moždanom radu da uhvatimo, ima, na primjer, ljudi, recimo seljaci, nekajte, oni uvek znaju otprilike koliko je sati, da li je tri sata ili je već pola četiri, ili je pet, ili na pola sata, ali to je, u tom smislu mi možemo sebe da izvežbamo, da hvatamo ritam vremenskog toka, ali čulo za suštinsko vreme, znači za ono vreme, za samu suštinu, to mislim, nemamo drugačije nego umu. Znači, um može to da spozna i ovaj, kao i beskonačnost i kao neprostornost, jer šta je u stvari. U smislu da odsustva stvari, odsustva dimenzija, veličina. Tako da je i to tačno. Um jeste čuo. Samo više. Mnogo više.
Slušao sam da je Tesla objašnjavajući kako je došao do otkrića magnetnog polja rekao da nije on to učinio, već da je to vidio u suncu.
Da.
Ja bih reći samo to da ja se izvinjam. Kad se spomeni sunce u vezi tih sidija ili mističnih moći, jedna od stvari jeste da jogi se meditacijom ili koncentracijom usmeri na snop sunčevog zraka i onda putem toga može da prati CD ili neki drugi CD, da ne zna da se manifestuje tamo ili van, da postane lakše, teže, najteže i slično.
Da, iskoristi to.
Da, e pa sad, meni je to prvo palo na pamet, da li to, jer to je mistika, na neki način.
E, pošto se zna da je svo znanje vecko je došlo od
Boga sunca.
Boga sunca, da. Još prije, ne znam koliko je da.
A sad i prava nauka jeste mistika, u stvari. Što ste mistika, šta znači to mistično? Znači nepoznato, nešto što se ne... I, recimo, Tesla je jako mnogo proučavao Pitagoru. Znate, iz Pitagorejstva, znači, mistično, on je... A Pitagora je bio iniciran kod haldejskih sveštenika. On je išao u Egipat, pa je tamo zarobljen, onda je išao u Vavilon i 20 godina je učio školu kod Haldejaca, a to je ta istočna linija koja verovatno ide, to je 5. vek pre naše 500 godina, či pre naše ere, a ove vede su znatno starije, znači neka prva znanja su koja je odande putovala, mislim, dok su došla do Egipta. Egipat je 2500 godina, a ono se računa, neka se računa 10.000 godina. A ove vede koje ne su oko 1.500 godina, te su u stvari, ali opet su starije od antičke Grčke, no, pa 1.000 godina. Mislim, to je ovo što se zna, istorijski pitanje, da li se to tačno, ali da kažem, zna se šta je starije od čega, a tačno godine se ne zna. Stvari od Pitagore na ono se zna, do Pitagore je to vrlo teško reći koje godine se šta. Znači negdje do 5. 6. veka. E sad Tesla je, da kažem, učio tu pitagorejsku matematiku. To je matematika gdje vi imate mistični pojam s kojim podudarate um. Prema tome hvatate tu osnovnu vibraciju. To je generička matematika. Pa kad ja kažem neki niz brojeva, ona ima snagu materializacije. Pitagorina, zato je to bilo tajno društvo i tako dalje, jer nije dovoljno da ja vama napišem to. 234 kroz 37. Danas je matematika shvata formalno, zato niko i ne zna u stvari pravo značenje tih pojmova. A onda je to bio samo jedan spojni simbol, da kažem, zapis o vibraciji, odnosno o stanju psihe, o stanju duha. Tako da, kad učite ljudi u to stanje duha, učenik nauči također to je inicijacija, znači indukuje se to stanje duha, a to se onda zove A kroz B, ili bilo koji matematički simbol možda ga. I onda sad, ti simboli su služili u stvari za tu vrstu prepoznavanja, ali se sve prenosilo lično. A danas je, da kažem, pravi smisao matematike potpuno izgubljen. I Tesla zato nije koristio ni diferencijalni račun ni sve ove eufemističke matematike koje u stvari skrivaju pravi problem, nego je koristio vrlo jednostavno 1, 2, 3, 4, 5, znači ovu najosnovniju jeste matematiku koja mu je A. Znate, on napiše 2, 3 reda najprostijih brojeva, nešto podeljeno, pomnoženo, a tamo se tresu brda, mislim, munje, sevelju, nešto, otvara se ono sfera. A danas ovaj obriše 12 tabli, razumeš, a u laboratoriji se ne da si ništa, mislim, ova priča ogromna.
Pa to je nešto slično mantrama, mislim, puta zvuka.
To je direktno, pazite, sve mantra može i u obliku svetlosti, u stvari vibracije, ne, sve jedno šta vibrira, mislim, jer sve je u stvari, a to je tesna kosmina, sve je vibracija i rezonancija. Na principu rezonancija ukida se, to je u stvari, vi kad dovedete dva sistema u rezonanciju, znači oni počinju da osciluju na isti način, prema tome jedan odnosno na drugi sistem prestaje da se kreće. Te su identične oscilacije, znači rezonancija je u stvari ukidanje kretanja, odnosno uspostavljanje istovremenosti ta dva sistema i preko toga ide dejstvo. To je testing glavni princip bio u svim eksperimentima. A kaže on, sve je vibracija, znači kad uspostavite određenu vibraciju, imate komunikaciju, kad ne uspostavite ništa. E sad može preko viših harmonika, nižih harmonika, mislim, mogu vrlo komplikovane te vibracije da budu, recimo, za razne sisteme, jel? Mislim, tada, recimo, vibracija dve legure, dosta komplikovana stvar. Mislim, kako uspostavite tu vrstu rezonancije, recimo, pomoću kristala, to je mnogo jednostavnije, praktično imate jednu frekvenciju magnetske veze, i to sa kvarcom se radi, najlakše kvarc ima taj, a osim toga i frekvencija bliska moždanom radi, onda kad uđete u teta stanje, vi direktno u kvarcu ima, možda merite porast elektricite, direktno. Mislim, to su ovako prosti neki ljudi koji baš pokazuju da, mislim, tu vezu u stvari elektromagnetskih polja ljudskog mozga i to sad počinje da se istražuje. Jako će se menjati nauka u narednom periodu. Potpuno ima dođe ka duhovnosti. Mislim, s te strane, sve ovo što se danas uči u školama i to, to je uglavnom nepotrebno znanje. Čak i štetno. U velikoj meri štetno. I uopšte ne vodi, da kažem, spoznaje jer tih glavnih principa, nego praktično zaboravljanje u stvari. I glavne uloge, mislim, nauke i šta je matematika i šta je fizika i šta čovjek radi uopšte. Šta će to nam? To mora, čovjek mora da ima na umu. I danas dođete, pitate doktora fizike zašto doktorirao, pa kaže, znaš šta,
tetka mi je obećala auto da će mi kupi auto. Tako. Što je to? Mislim, da vidite neke potpuno razloge. A to je se bavi, recimo, kosmičkim teorijama. Pa ne može, znaš, ne može niži razlog biti za... ne može razlog za bavljenje višim stvarima biti nižeg reda. Mora biti ili istog reda, ili još višeg reda. A to je danas sve zaboravljeno. Ali do današnje nauci to je pobrkano u stvari. Praktično jedna katastrofalna degeneracija. Ali mislim sad opet ide period čišćenja, to će vrlo brzo da se menja, jer toliko je već sve obesmišljeno. Ako velikom brzinom se obesmišljava ova, da kažem, konstrukcija univerzitetskog znanja i ova pozitivistička slika sveta, zasnovana na čulima, na eksperimenti, i ulazi u duhovnost. Kroz mnoge kanale, kroz mnoge kanale, to samo kroz jer i odjedno, to će da konvergira i onda će da se preokrene. A to je rekao Tesla. Kaže, za samo 10, ako kaže, uvedemo duhovnost u nauku, ne, odnosno, kad se nauka bude bavila duhovnim pojavama, za samo 10 godina, kaže, napredovat će više nego, nego za čitavih prethodnih hiljada.
To je pismo Marketing.
Da, da, to je napisano, tačno sad citat možete naći, ali to prilike za 10 godina, ne znam ovo drugo, da li za 100 rekao ili za 100, ja mislim rekao, možda za 100 godina. Oprezno. A sve jedno to naglo, onda sve napredu.
Ja sam čuo da je Tesla posjećivao neka tajna društva. I da je bio čak neki tajni član tih društva.
To je teško reći, znaš da ne znam koja bi to društva. Znam da se sa masonima društva, pa je John Pierpont Morgan financijer je bio mason, jer je te lože u stvari. U Washingtonu, bostonske, ne bi se to bostonska loža, pa ugana. Ali sad teško je reći, na, mislim, ja ne bih rekao da je on bio mason.
Kaže se da nije bio već da je posjećivo mason.
Ja mislim da je on sa svima imao taj odnos, sasvim sigurno, znaš, a da je imao taj jedan svoj put od mladosti, znaš, koji je, znaš šta, bez obzira koja vera u pitanju, na određenom nivou, ista su saznanja. Bez obzira, da je islam, da su masoni, da je šta je mi bitno, ali na tom nivou, tako da on je vrlo visoko bio, mislim da veko. E, ali, ako hoćete, u nekom smislu može se reći da je simbol neke nove, nekog novog oblika religioznosti. Jer on u stvari, da kažem, u svet nauke uvodi metafiziku i uvodi duhovnost. To niko nije direktno radio do njega, to nikad vi niste imali u istoriji, to je zapravo nije ni bilo tih inženjera i tehničara i pravazača do 19. veka, nije to bila neka struka posebna, mislim, prevlađivalo je posebno naročito u Evropi hrišćanstvo. Ali nikad niste imali čoveka, znači, koji direktno iz tehnike, znači, mislim, iz jednog nivoa materijalnog zbivanja, mislim, izvodi duhovnost tog stepena. Tako da za ovu naučno-tehnološku civilizaciju može se reći da je Tesla njen duhovni nosilac u stvari, jer on je umeo te duhovne principe negdje gdje uopšte duhovnosti nije bilo praktično.
Da li još aktualno da ga obožavaju kao arhanđel Mihajla negdje u Kaliforniji nešto tako?
Da, da, ta sekta još postoji. On je, ja ne znam sad kako bi se to rekao, da li je sekta, da li je crkva, šta je, ali to je Junarius Bratstvo. Oni se tako zovu, Bratstvo Junarius. Oni smatraju da je Zemlja člana te intergalaktičke federacije, planeta i tako dalje, da smo, kaže, jedva primljeni sa samo jednim glasom. Neko pa taj glas je dao nekom. Da su još jedno razmišljeni, ne bi ni taj glas. I oni obožavaju, smatruju da je Tesla da na tom nivou, u tom smislu Arhanđela Mihajla, i 12 tomova knjige imaju svoje medijume koji razgovaraju sa Teslom. To je stvarno vrlo zanimljivo. 12 Tesla Speaks, 12 tomova ima izdati.
12
tomova razgovora sa Isom, tu daje razlog, mislim, evo da vam kažem, ja sam jedan to video, ima jedan to vrlo interesant.
Na engleskom?
Da, govori tako razne, da, na engleskom. Govori razne stvari, da. A ja te šta je, moje mišljenje...
A šta mislite o tome?
Pa ja mislim, znaš šta, ja mislim da ona uhvatila tu upravo energetsku vibraciju, to što kaže na Teslinoj frekvenciji, žena, i onda, mislim, te stvari koje pričaju, ako ih Tesla i nije rekao, ili čak ne govori danas kroz nju iz duhovnog sveta, ali svakako jeste to taj kanal, mislim, na koji je, na kom je on mislio. Što je onda opet pa isto kao da razgovarate s duhom, nije, znaš, da li pogađate frekvenciju, ili ne pogađate, samo je to važno. Ako pogađate, da nije važno ili čovjek živi ili nije više živ, to je to.
Meni je direktor rekao kao ovaj Branko Jovanović, kao bitno je kao s kim su oni uspostavili kontakt, kao oni su možda uspostavili neki kontakt, kao je profesor.
Sad to je teško reći,
nešto. Ali meni u svakom slučaju bilo zanimljivo, što sam pročitao od ovog Aleksandra u novinar restauraciji
Milinkovića.
Kad je pisao opis čak duhovnih planeta, Tesla što je dao mediju. Kad se baš podudarao ako sa vjecom.
A to... Znaš šta, on je imao razna znanja, imao je te vizije, neverovatne, znaš, on je u stanju, zapravo da astralno putuje još u rane mladosti, te su to imao opisano, astralno putovanje, pa te je tamo gdje sa ljudima žive, u stvari godina, mislim, pravio prijateljstva, razgovarao, išao po raznim predeljima, šetao se. Pa u početku, ali krenulo je spontano, znači preko snova. Prvo kroz san, a posle sam kad je bio u stanju toga radnjena u drugom stanju, jer sam izvrto, pa ću sam mogo na podijelu. Pa, kaže, on je dugove, pa evo, 30 godina, dok nije došao do tog nivoa, recimo, da može ove svoje pronalaske, on to nije, to ono, pop, znate, koncentriše se dva dana i napravi novi patent. To, šta i to, kape, patent. E, ali, da kažem, sve to što se zna, praktično je negdje do 905-6. To je sve do tih 15 godina. A posle 930 i nešto godina on praktično radi taj. A posebno posle 920, znači 20 potpunoj tajnosti, posle Bele Golubice. Smrću Bele Golubice, njemu je zabranjeno u stvari, ako on sam neće, da javno iskazao svoje pronalaske i onda je gotovo da se zatvorio i mnogo, mnogo toga, kaže, nisam uopšte ni zapisao. Samo ostavi tako umu, zabereš i lakašu.
Prostorni zapis.
Prostorni zapis, gotovo. To sam posto priča.
Ajde, sad je neko kafu.
Hvala, dobili su lijepo rada.
Pošto sam ja skuvala sebe, jer sam se snimila.
Još sam tada spitao, od njegove tele spaljeno i stavljeno je pepe.
Prvo je sahranjen, pa je posle spaljeno, a ne, ali ja bar ne znam da li on to nekome rekao ili da još ranije.
Znači da su ono vrijeme ljudi praktikovali tamo? 40 neki.
Ne,
to je neobično. Da, to je neobično, poznato da je to indijski običaj. Su indijski spadite.
Pa, da. A što to je to? On jeste računao s tim ujedinjenjem hrišćanstva i budizma. No, mislim, otvora. To je to. Da. Još jedan simbol. Vrlo je to jedan život jako konzistentan. Mislim, jako je dosledan. Dosledan život u smislu te linije duhovnosti koja vam uvodi u nauku. I to je jedan jedini slučaj. I praktično nemate ove koji imate naučnike koji su imali, da kažem, i vizije i bili mistici, tako da nije to. A nemate nekoga ko je bio to gotovo na nivou svetog čoveka. Znači, na nivou neko je, ko je svetan da opet i sve to zajedno nije ništa, nego da postoji nešto ima toga. To je, znači, jako visoko. Tako da ja bi ga, recimo, ako poznate Einsteina, posmatrate dobro, Nilsa Bora, ovo neko, pa i Newtona, Galileja i tako dalje, ja bi njega stavio na najviše mesto. Duhovno. Daleko iznad svih drugih ovih naučnika i fizičara i svih. Einstein isto vrlo visoko, duhovno smislu.
Newton isto bio.
I Newton je bio, da. Jeste.
On se u stvari prekšu bave alhemijom, ako se ne vedam.
Alhemijom.
Pa zvanično je bio kao.
Svašta.
A to se nauči u školi.
Što je osnovno. A sve iz toga proistično. Sve ove zakone izvlačuju iz tih u stvari. Pa da. Znači, to je artilerija kad nešto stavi se. I tebi šta rade, to što je činovnički pristup, najdeš, ono odvoji duh, odvoji duhovnost. Znači, ti ne učiš, recimo, zašto prvo da mi pročitamo nitne teološke spise alhemijske, pa onda da vidimo to gravitacija, da vidite vezu, duhovnu vezu. Ovako vam samo da onu formulu, nešto vam objasni masa, M1 puta M2 sa R na kvadrat, znaš i to, a ovo potpuno izostaje. To je redukcija znanja na neznanje, stvari. Ne daje vam kanal do znanja, nego samo. To je strašno. To tako da, znate, postoji. Gdje ti znanje se i samo brani. Što kažu, vi možete velike stvari da objavite na prvoj strani politike. Da to niko ne slavi. Samo znanje ima, da kažem, vrši se lekciju.
Razotkriveno. Je, on je razotkriveno, ali pitanje ko može da ga produbači. Pitanje, prepozna, rekao bi mislim.
Da, treba da ga prepozna. To je stvar. Čak nije ni pitanje jezika, je možda najobičnijim jezikom, da svaka reč zna šta znači, da su veze poznate među rečima, sve je jedno, ne razum. A onda dođe jedan pa kaže, pa to ja tražim, to je.
Prepozna se.
Znači, ko je već na tom nivou, jedan on samo sad, da kažem, i vidi tu sintagmu, znači značinsku strukturu i samo rezonira i svako. A onda mora već sam duhovno da bude spreman, inače bez te duhovne spremnosti džabe vam je da čitate knjige.
Ja se htio da pitam, da li je tačno da je Tesla ostavio stvarno neku mašinu nekom čovjeku za mrasenu, sa kojim da bi mogao da kontaktira
se prezidencija?
Ma joj, ne radi. Kako treba?
On je ostavio teslasko.
Pa ima onaj 30 dana mora se obnavlja.
To je jedan kanadski
inženjer.
Pa mogu da ti konačno
radio s Teslom za kanadsku vladu. On je njemu ostavio neku cestu. S kojom je on bio stanje da komunicira s tom civilizacijom ispod
planine. Pa ovaj nema, mora nam da sve ove...
To je ta priča, ta knjiga se zove The Wall of Light.
Ne, ne moram. Ovo je 486 na 133.
Kaže, posle mu se nešto tu pokvario. Pa nije mogo dobro, kaže, nije mogo one njima ništa da kaže, a mogo je njih da
će. Nema dovoljno rama.
Samo je
rada da imam sve. A za ram?
Ima nešto konkretno, da su to došli
na naučnje, da
je ispitan, pa da je provjeren.
Ne, ko bi to, taj koji bi to ispitivo, bi morao
da dobije
da dobije da ispituje.
Da li još postoji ta cilja?
To ne znam, ja znam da je taj umro u 90 godina pre, jedno, 10. I ta celija ili kod njega, verovatno kod familije. Moguće je da to bi neko mogo da to u Kanadi recimo da ispita. To ima sigurno, to može se nađi u biblioteci, tako da smo našli u Amsterdamu. The Wall of Light, zid svetlosti. Vrlo zanimljiva priča. A on jeste radio s Teslom, zaista. Taj inženjer. Jer on kaže to, da u stvari je on na kraju uspostavio vezu sa drugim civilizacijom. I da su uglavnom time bavio se tom interplanetarnom komunikacijom. Ali to nisu sve civilizacije koje su u našem vremenskom segmentu. To su civilizacije pomerene.
Po definitivno vreme traje života isto.
O tome sve, tako da nije to vi sad recimo spustite se na Mars, spustite sondu i sad on fotografiše samo Marsa. Ne, a možda bude...
To vede isto kažu. Oni su polu...
To su razlika.
Polu vidljivi. Što to znači? To znači da ako oni žele da ne se pokažu, možemo da ih vidimo.
A da. Da, tako. Da, ne, Tako da mi imamo jedno primitivno shvatanje tih vanzemaljaca, mislim, to je malo finija
stvar. Da, kako vas interesuje ta tema vanzemaljaca, imam jednu knjigu, u stvari u ovoj atrizu.
Vidao sam, da, vidao sam.
O tome, to je samo mali da iz te knjige. Aliens.
Imam ja, spravo tamo ceo red knjiga, baš na engleskom, ja sve što izlaže. Ima
dosta. Ima internetu isto.
Ima. Puno kako da ne. Ima, pa tu sad ima svega i svačega. Ja, mislim, ovako čovjek, znate, te su sad priče, priča jako jedna na drugu, mislim, ovo što pričaju o tim posetama. Ali iz tih priča, od tih ljudi, ne možete uopšte ništa da shvatite odakle su, šta su im ciljevi, šta oni. Jer zaista, kao kad bi se mi sada, kako bih rekao, počeli baviti mravima, za šta biste vi mogli da objasnite mravu i kako bi vas mrav stradati, zašto se mešate u život mravinjaka, što proučavate mrav, recimo, jedan, na primjer, zoolog, znači neko sigurno se bavi insektima, kakva bi se tu veza mogla da, to je ta razlika u evoluciji, tako će mravima vrlo jednostavan nervni sistem koji binarno reaguje, da, ne, ima jedan stepen slobode, a naš je veoma kompleksan, jer naš mozak oblikuje pre svega epifinalnost, to je mogućnost znači da istog cilja dođe na razne načine i u tome je sad, da kažem, i to s jedne strane je vrlo pogodno, jer ako vam neki nervni putevi otkažu, neki drugi mogu da ih nadomeste, ali u normalnom stanju velika mogućnost greške. Kod čovjeka je veća mogućnost greške nego kod mrave ili kod jednog sada.
Drastičnije, ako površi mnogo više drastičnije nego kod
mrave. Ali vam kažem sad, kad je ni mravu objašnjavali šta je zoologija, to je to isto, da bi oni nam objašnjavali zašto sad uzimaju neki uzorak nekom čovjeku. Jer to su, verujem da, mislim, nauka, ako počne se bavi duhovnošću, da verovatno će biti moguća komunikacija. Što na ovom nivou nije moguće, pa povijek. Ne, oni bi ih prvo zaledili, šta bi preživjeli, posebno bi ih sekcijeli, šta bi se radilo. Znači da kažem, kod nas to jako...
Da li ste možda gledali na TV-u je bilo, tu nekako nove godine, mislim, čak decembru, prošle godine, mislim. Bilo čak repriza skoro. Ta serija je Letići italijanima i slično, ali dve serije, uskoro sva dela su bila o Trećem rajhu i...
Na telepolitici, yes, da. Pa dosta je to, da, rađeno je. Da, oni su u stvari to. Neki od njihovih naučnika. Pa slušajte, ja. Čak verujem da su Nemci napravili tu atomsku bombu i tako
dalje. Samo da je... Interesantno da kaže se tamo da... sve te letelice rade na principu implozije, ne eksplozije.
Da.
To je dosta ovako interesantno. Znači ne ide destruktivno, nego mislim nije destruktivno na pogubno za prirodu i za okolinu.
Implozija, to je to, samo menja. Pate, menja, to je unutrašnja elektromagnetska pola.
To je isto princip bromastice, ona ruši što sam ovako.
Da. I samo, vidite, vi, kako vi možete da destruirate jedan fizički sistem, recimo neprijatelja čovjeka, nije važno, a da ne nanesete, da kažem, nikakvu negativnu posljedicu u kosmosu. Tako što morate u stvari da se pozovete na njegov imanentni princip organizacije. To znači na onaj isti princip koji je i kosmološki. I onda taj sistem, on se kontinuira, on se jednostavno vrati beskonačnost, a da ne narušava ništa. Na svaki drugi način vi vršeći nekakvu akciju, izazivate reakciju, odnosno stalno imate, da kažem, zakon akcije i reakcije u stvari nije tačan. Uvek je, tu jeste problem, što je uvek reakcija veća od akcije. To je što se, vidite, recimo, imate, na primjer, masu mirovanja ove čaše, koja je moja akcija ista, kao reakcija ove čaše, ona će ostati da miruje. Ali ako je moja akcija malo veća, znači njena reakcija je u stvari veća. Veća od moja, zaustavlja moju akciju. Znači ja moram dodati malo viška akcije da bi njena reakcija bila kretanje. A to je taj višak u stvari akcije koje izvodi kvalitet. Odnosno iz kvaliteta A iz stanja A u stanje B, znači menjam u kvalitet, jer kvalitet mirovanja isti kao kvalitet kretanja, recimo po količini mase, to je u jednačinama, sličam čisto matematički, u jednačinama je recimo masa kretanja veća od mase mirovanja, recimo šta da, ako nešto jako brzo ide pa udalje, onda kao naprije veći učinak nego ako ide sporo. A suštine u tome što se sila može svesti na vremenski princip. U stvari ništa, mislim, bilo koji odnos sistema. Ja zapravo čašu uopšte ne dodirujem. Kad bi je dodirno, bila atomska eksplozija. Kad bi sad, mislim, atomi mog prsta, pa ne zna se šta se događa u stvari. Zato je uvedena teorija polja. To su kao sve polja. A sad tato šta su polja?
Zašto je bila eksplozija? Zašto je bila eksplozija?
Pa zato što bi, da ste moja energija, znači moga prsta, ako bi se dva atoma dotakle, pa došlo bi do fuzije atoma. Ja bi ušao
bez obzira bilo koje polja, atom.
U polja atoma, pa bi, bez obzira. Kad bi atom dotakao atom, pa to je to što je to akcelerator. U stvari česticama velike brzine gađa tezu, znači vi pokušate da dotaknete jezu, dolazi do cepanja jezgru. U stvari, opet ne može da se dotakne, ali izazovete vrlo burnu reakciju. A ovako ništa, ovako su samo polja osnovali. Polja, sad postoji četiri te vrste polja, tražište nam pokušu da jedini, pa nije uspio. Ovo sad, recimo, to su slabe interakcije. Znači, negde moji elektronski nivoji atomski se dodiruju polja, u stvari njihova, sa elektronskim nivoima atomskim ove čaše. I to su sve jake interakcije, to su ove koje drže čestice jezgre na okupu, elektromagnetske su elektromagnetske, a gravitacija je praktično manje slabija.
Ali nevjerovatno ono ih nekako logički, bar po meni, ih sve ujedinjuje, jer sve se to dešava, gravitacija praktično sve prožive.
A jeste, a znaš tako, ti nešto podeliš na četiri, kako ćeš ono četiri da vratiš u jedan? Nikako. Znači moram da um sad pređe na drugi nivo, pa iz jedinstva da izme. A ne da vraća u jedinstvo. Jer to je problem nauke koja se bazira na čulima. Znači ja sam raznim eksperimentima stotinama godina pomoću čula došao do toga da je elektricitet jedna stvar, gravitacija druga, ne znam, elektronski omotač treća stvar, a jezgro četvrta. I sad atome. I sad ja u stvari pokušam to da ujedinim, nikako ne ide, pa onda matematikom, ako matematika, mislim, vi možete u jeziku dovedite šta god hoćete, ali da li taj pojam stvarno odgovara fizičkom entitetu, to je problem, mislim, znači vi morate, jezik mora biti takav da vibracija tog jezika, znači koja prističe i značenja, bude identična vibracija fizičkog sistema, onda je to nauka. Znači, pričanje bez veze. Znači, to je. E sad većina u stvari, da kažem, ovih naučnika, to je svetski, priča bez veze i jednostavno ponavlja neke stare istine, ali to vam kažem, bez veze sa duhovnošću, to je najgore, to Njutna, na primjer, učiti bez teologije, a to ne možete uopšte da, i bez alhemije. Ja, kažem, jedno i drugo, nimo to nič. Znači, ne možete da shvatite zašto je gravitacija samo prirodna, zašto nema antigravitacije, makar u formuli, makar ne. To je ono. A šta je uopšte sila? Njutno se pitao uzrok u sile. Ne samo da je sila uzrok promjene stanja, nego se postaje pitanje šta je uzrok sile. Njegov odgovor je Bog.
Interesantno je da vede u vezi gravitacije kažu da uopšte ne postoji. I to ono drugu kosmologiju daje. Kaže se da postoje vetrovi koji duvaju i guraju planeti. To neki 40 kusur vrsta vetrova raznih. Koje nisu vetrova ovog tipa koji mi jasno. Onda ih stavljaju u pokret. A gravitacija kao tako uopšte ne postoji. Zapravo postoji. To su, mislim, to je sad već vedsko objašnjenje da Višnu leži na kauču od Ananta Šešu i na njenim glavama u stvari se nalaze razne planete. Znači na zmijskim glavama. A zmija, ta Sankarša nije ništa drugo nego inkarnacija, odnosno ekspanzija samog Višnu ili Balara.
Šta je ovo? Tako da za vetrove, recimo Kepler, on ima na lestvicu, sve naše planete, Zemlja, ne znam, svira Mol, sve planete sviraju u stvari određenje.
Harmonija su, da.
Da, harmonija svira, da. A to možete da odsvirate.
Jemno to nekako snimaš.
Ja, baš od
Tesla. Tesla ne se svira.
Pa to je stariji od Tesla, mislim. To je Kepler. U stvari prvo Pitagora, pa posle Kepler. Plato, pa Kepler. Platon ima i uzgled, Platon ima ono idealno tijelo geometrijsko. Svaki oblik može, znate, svakom obliku može se pridruži ton, a sad velika je tajna znati koji oblik i koji ton suvesi. To je, znaš, kao i svetlost. Jer u stvari sve je vibracija. Ništa ne radi, znate, zapravo samo jedan, da kažem, lanac vibracije i njihovih odnosa. I jedinstveni zakon sve.
Znate šta bi je volao? Ja imam taj neki vetski materijal, konkretno kosmološki i slično, Pa možda da dotrem neki materijal čisto da vidite, možda vama sine neke ideje. Možda vama nešto sine što meni možda fali, ali ja ne mogu možda da povežem to.
Da, ako imate,
a čisto da vama da ostavim, pa vi jednostavno imate, pa možda nešto sine, ne znam, čisto da povežete.
Ako vas
zanima. I isto video materijal neki.
A bio da na engleskom se imamo tu knjigu Venska matematika, to je mnogo interesantno. Kako su oni računali?
Reči, da, skroz je drugačije matematike.
A da, ali da kažem, u redu ovo shvatanje mislim da to sigurno, nego i operacionalno.
Znači, da, da.
Grvne brojeve sa po 15, 50 decimala, recimo, množi jedno s drugim, sve tačno. Ali sve u dva, tri reda, pomoću jednog sistema, skraćivanje u stvari tih operacija. Neverovatno nešto. Brže, tako reći, nego kompjuter možda uraditi. Strahovito su to, to su... Ne, pa mi smo sad pred potpuno novom civilizacijom u stvari. Ovo sve, ovi kompjuteri, elektronika, to sve mora da se odupori. To je suština stvari. Znači šta? Znači nema to nikakvog smisla. Pa mislim, nije to napravio samo čovjek da udara po dirkama i mislim da se igra time u tom smislu. Nema to napravio da shvati to. Kao što je nekad, na primjer, postojali su sistemi mišljenja, mislim, igru jednu stvari, imamo šah, na primjer. Nije se stvar u pomeranju figura, nego u tim odnosima. Znači, vi shvatate šah, a shvatate ga na jedan potpuno nematerijalan način, či na duhovni način. A mi smo izgradili aparate u smislu da nešto bolje rade, nešto rade bolje od nas i rade umjesto nas, pa mi kao ne trošimo energiju i trošimo malo energije i kao to je sva pogodnost aparata. Pa ne, to je smešno, mislim, sve to ima duhovnost. Polika, jer prvo što su to sve imitacije ljudskog nervnog sistema, konkretno kompjuter, pa svi pa što, satelit, televizija, sve to, satelitska, telekomunikacijni sistem satelitski, sve to, mislim, direktno u vezi, u stvari kopija, jeli, nervnih centara, ništa drugo. Ponavljanje tih nervnih operacija. Na jednom nižem nivou, mi ne znam još kako radi mozak. Dosta je ta neurologija, mislim, tek u povijem, to tek treba da se razvije. Ali neurologija, biofizika, teorijska biologija, oni lagano dolaze na ova stara stanovište, da je sva vas je ona živa. Pa to je. Tako da lagano se to... to je duhovnost nauke. Duhovnost nauke to je samo povratak jedno 10 godina unazad i da se spoje. Ali to u stvari je užasno teško. Mislim, teško je u smislu individualnog duhovnog razvoja. Ja moram se sobom da prelovim da je to i da to ja budem ta misao, pa onda mogu, mislim, da i učim decu da je tako, već u osnovnoj školi. A i da se onda čitavo to znanje pomeri na jedan drugi nivo. A ovako pričati, to ne vredi, jer to onda to ne nosi vibraciju. Čim ne nosi vibraciju, nema dejstva. Ja,
to tačno.
Da,
moram. Je bio jako lepo pričao već toga sa Gandijem. Mm-hmm. Mahatma Gandhi, kada je jedna majka, njen sin je bio pristalica njegovog pokreta i onda je, međutim, bio je puno slatkiša i tako, majka mm-hmm. se žalila i to htjeli, onda ga odvela kod Gandija i rekla mu da on njemu kaže da prestane da jede slatkiša. I Gandhi rekao, dođite za nedlju dan. I ona ga ponovo dovela. I onda Gandhi rekao, slušaj, ne boj više da jedeš slatkiše. I bajka je bila zaprepašena. Zar se volila da čeka pred nedlju dana da mu to kažete? Gandhi rekao, da. Jer pre nedlju dana ja sam i sam jeo slatkiše. Tako da, onda kad je prestao da jede, onda je taj efekt mnogo moćniji.
Da.
Sama informacija nosi tu vibraciju. Moć.
Da.
Dobro. To bi bilo to.